Gyðingar snúa heim. Árið 538 fyrir Krist fengu gyðingar í Babylon leyfi til að halda heim úr útlegðinni. Það var þó aðeins hluti þeirra sem sneri aftur til Palestínu. Fyrstu áratugirnir voru erfiðir. Allt var í rúst og mikil vinna framundan að endurbyggja Jerusalem og musterið þar. Leiðtogar þeirra sem sneri aftur voru Esra og Nehemía og urðu þeir ofta að telja kjarki fólkið þegar það var að því komið að gefast upp. Árið 517 fyrir Krist tókst að ljúka endurbyggingu musterisins. Síðan liðu árin og gyðinga voru meira og minna undir valdi erlendra stórvelda. Fyrst Persa, þá Egypta og Sýlendinga og loks Rómverja. En þeir réðu ríkjum umhverfis Miðjarðarhaf á dögum Jesú og frumkristninnar. Árin 66-70 eftir Krist gerðu gyðingar uppreisn gegn Rómverjum, en hún var bælt niður af mikilli hörku og Jerúsalem og þar með musterið voru lögð í rúst öðru sinni. Fjöldi gyðinga flúði burt úr föðurlandi sínu og kom þangað aldrei aftur.